Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трое сутак арышту за пытанне «Дзе мая свабода?». Беларусь страчвае эканамічны ўплыў на расійскія рэгіёны. У Бабруйску разбураецца найстарэйшы будынак гораду – езуіцкі касцёл.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Арменіі Раф Аванесян абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць вынікаў выбараў, якія адбыліся ў лютым. Аванесян, выступаючы перад сотнямі сваіх прыхільнікаў на плошчы Свабоды ў цэнтры Ерэвану, заклікаў прэзідэнта Сержа Сарксяна сысці ў адстаўку. Паводле афіцыйных дадзеных, Сарксян перамог на выбарах, атрымаўшы 58% галасоў, а Аванесян набраў 37%. За мінулыя месяцы апазіцыя правяла некалькі мірных дэманстрацый у пратэсту, заяўляючы пра фальшаванне вынікаў выбараў. Американский генерал Джозеф Данфорд обверг выказывание президента Афганистана Хамида Карзая. Карзай заявил, что талибы и влады США працуют разом, как переконать народ Афганистану, что с уходом войск в международной коалиции ситуация в Украине только погоршится. Карзай так само поведомил, что Вашингтон и талибы не вытопровели перамовы у Катары. Выказывание президента Афганистана супали с первым визитом у Кабул нового министра обороны США Чака Хейгела. Суместная прессовая конференция Карзая и Хейгела была скасованная по воле американских чиновников с причиной безопасности. Консервативные исламские колы Ирану критикуют президента страны за его поводины подчас похования президента Венесуэлы Уга Чавеса. На похованні Махмуд Ахмадинежад тримал за руку и обдымал мати Чавеса Алену Фриес, каб сутешить ее. Меж тем, поводле исламских канонов, мужчина и жанчына, якія не з'являються свояками, не повинны докранаться одно до одного. Иранские чиновники и дипломаты обмежовываются поклонами, заместо того, каб позискать руку замежным коллегам жаночого полу. Украинская журналистка Анхар Кочнева сбегла с сирийского полону и находится в безопасности. Эту информацию подтвердило Министерство замежных справ Украины. Летась Кочнева по телефону проинформовала коллегу, что 9 кастрычника ее выкрали у провинции Хомс и примусово утримливали повстанцы свободной сирийской армии. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Протягиваем поведомление про падеи у свете. Индийская полиция поведомила, что головный подозреванный у справе об групповым сгвалтовании студентки в автобусе скончил самогубством. Поводле полиции кировца автобусу Рам Синг повесился сегодня у туремной камеры. Сгвалтование, после якого 23-годовая студентка померла, выкликало хвалю протеста в Индии с потребованием большей обороны для женщин. На Фалклендских выспах у Паўднёвай Атлантыцы сёння другі і апошні дзень рэферэндуму аб незалежнасці. Цяпер выспы гэта брытанская тэрыторыя, але свае правы на іх таксама заяўляе Аргентына, узбярэжжа якой месціцца прыкладна за 460 кіламетраў. У 1982 годзе Брытанія і Аргентына вялі вайну за гэтыя выспы. Цяпер насельніцтва тэрыторыі складае прыкладна 2500 чалавек, у асноўным нашчадкаў брытанскіх пасяленцаў. Брытанія заяўляе, што паважае права самавызначэння для жыхароў выспаў, але Аргентына ўжо заявіла, што не прызнае вынікаў рэферэндуму. Кіраўнік медычнай службы Вялікабрытаніі Сэлі Дэйвіс заявіла пра катастрафічную пагрозу з боку бактэрыяў, на якія не дзейнічаюць антыбіётыкі. Паводле яе, за апошнія дзесяцігоддзі ўсё больш бактэрыяў выпрацоўваюць рэзістэнтнасць да лекаў, і таму трэба больш доследаў і працы над новымі лекамі, каб перамагчы гэтыя новыя бактэрыі. Наступны выпуск навінаў.